Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik arduratuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez utalakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makina.
Gelditu makina.
Zuhaitzak ez dizu basoa ikusten uzten eta basoari begira ez baduzu zuhaitzik ikusten, zer? Basoa landaketa, ekoizpena kontserbazioa, ura eta olioa, hau eta ura, dikotomia polarizatuak utzi eta ganorazko ikuspegi zabala komeni omen da basogintzan ere. Eta horregatikoaz gaurko gaiari heltzera, Andoainen basoen egituren gaineko jardunaldiak antolatu zituen Eguzkik Urri Hondarrean eta besteak beste Markel Arriola Bengoa aritu zen hizlari lanetan. Tantei baso kooperatibako langilea da edo kidea da bera, basoak kudeatzen dituzte, ahalik eta ekosistema osatu eta erresilienteenak bermatuz. Gaiaren gaineko gogoeta eta adibideak ekarko ditugu Arriola Bengoaren eskutik. Arbolartetik agendaren berri ere emango dugu nola ez, azaroaren azken aste honetarako. Beraz, aurretik duguna ikusita, ongi etorri gure habitatera, ongi etorri Gelditu Makinak saioaren 6. denboraldiko 12. atalera. bezala, bagoaz Andoainen izendako intzaldira, bertan Markel Arriolabengoaren itzartzea hartuko dugulako. Basoaren ezaguarren eta helburuen araberako esku hartzea aldarrikatu zuen Arriolabengoak bertan, eta horretarako do, izan diren zenbait kudeaketa eredu eta beste ekarri zituen hitzetara. Azken finean, gizakiaren esku hartzea edo, hobeto esan da, ustiaketaren eta kontserbazioaren arteko dikotomia muturreko hori hautsi beharra zaretu zen, eta tarte horretan nola erresilientziaren izenean nola egin egitura eta estaldura ezin egokiagoak. Kontu guztia ni baino asko zobeto azaldu zuen Markelek berak, beraz, ba, itzalera bertara sartuko gara, zuzen-zuzenean.
Gelditu makinak.
Tantai sortu genuen 2008an, baina 2018an errez kooperatiba sortu genuen Aramaion, eta ibilbide berdina osatu duten bi kooperatiba dira, orain bi kooperatiba ezberdindu dira, errezek ikerketa egiten dut, ikerketari babesa ematen dio, eta Tantaik basoak kudeatzen ditu, baso publikoak eta pribatuak. Hiru bazkide motak osatzen dugu kooperatiba, baso jabeek, laguntzaileak izan daitezke norbanakoak, enpresak, elkarteak eta langileak. Bueno, hemen ez dut asko sakonduko, baina bueno, borobil honen tamainak egiten dio erreferentzia talde bakoitzak duen representazioari edo duen indarrari erabakiak hartzerako orduan. 2018an sortu zen gure proiektu hau. Orduan testuinguru hau zen, gaur egun ere, Euskal Herriko ipar-mendebaldean gorriz ageri dira kanpoko espeziak, berdez bertako espeziak. Gorriz ageri den eremuan gainera basogintza ere duen intentsiboagoa da. Eta ematen hasi zen, bueno, eman zen, nolabait esateko, basogintzaren krisialdi oso handi bat. Leku batzuetan 2018an jo zuen goia, beste leku batzuetan apur bat beranduago. Urteak zeramatzaten hainbat ikerlarik esaten ekosistema kudeatzeko eredu hori zaurgarri egia zela eta sortu alzituela hainbat arazo. Aurre ikusten ziren hainbat prozesu eman ziren eta nolabaiteko kolapso bat eman zen baso egintzan. Hasieran banda marroiak fuerte eragin zuen pinudietan, oraindik ere eragiten du, baina hori gutxi ez eta beste hainbat gaixotasun ere sartu dira. Pinua gaixotu zen, Douglas izeiare gaixotu da, Lausonak ere gaixotu dira, eta bata bestearen atzetik landaketa simplifikatu, edo baso simplifikatu horiek, ba gaixotzen ari dira. Horrek, ezin egon handia sortu zuen, askotan aipatzen dugu 2018, 2019 horretan, bataz beste astean itzaldi baten baten ari ginen, honek esan nahi du, honek ardura handia sortze zuela jendartean, asko hitz egiten zen honen inguruan, eta asko polarizatu zen, holako momentuetan gertatu behiden bezala, babesaren eta ekoizpenaren arteko dikotomia hori. Ordura arte ere basoak horrela ulertzen ziren, ekoizpenerako babesak edo, ekoizpenerako basoak edo babeserako basoak, eta guk galdendu nahi izan dugu dikotomia horretatik, eta ez gara erdigunean kokatzen, baizik eta dikotomia horretatik kanpo egoteko asmoz sortu dugu gure proposamena. Sarri hartzen dugu irudi hau, itzaldietara, irudi honetan azaltzen da, FAO-ko iturrien arabera, 1980 eta 2015 urte artean, munduko zeherri aldetan eginduen basoa salerak gora, eta zeherri aldetan eginduen basoa salerak bera. Ez da ezer berria, badakigu iparralde globala, hegoalde globalaren kontu bizi dela, ez baso lehengaietan soilik, edo baizik eta orokorrean lehengaiei dagokionez. Uste dugu badugula ardura Euskal Herri mailan kontsumitzen dugun hori guk ekoizteko, aldi berean kontsumo ereduak aldatu behar ditugu, gutxiago kontsumitu behar dugu, beste modu batera kontsumitu behar dugu, eta batez ere, edo horrekin batera, beste modu batera ekoiztu behar dugu. Urte hauetan, proposamen desberdinak egon dira, beste espezie batzuen bitartez baso gintza egiteko, beste espezie batzuren bitartez ustiatzeko basoak, eta uste dugu, arazoa estela horren beste espezia bera, baizik eta eredu. Hau da, eredu intentsiboak lurra pobretu du, ekosistemak ahuldu ditu, espezien anistasuna murriztu du, eta guzti horrek egoera zaurgarria, ero aldakortasun handiko egoera honetan, eragin du baso askok, ba nola bait, porrot egitea. Guk ordezko basogintza eredu bat proposatzen dugu, arazo hauek, eta asko laburtzen ari naiz, ez nuelako hemen asko sartu nahi, landaketen gaia nahi dudalako sakondu gaurkoan, azkenengo mendean, arazo hauek eta ardura hauek oso orokorrak izan diren enean, sortu dira basogintza eredu alternatiboak, edo bestelako basogintza ereduak munduko hainbat lekutan. Eta badago liburu bat, egiten duena aprobat guzti hauen errebizio bat. Ez dira guztiak berdinak, desberdinak dira, baina guztiak hartzen dute oinarritzat ekosistemako prozesu naturalak errespetatzea eta baliatzea, hoien kontra joatea baino. Laur esan da. Guretzat eredugarrienak izan direna, ba, continuous cover forestry edo prosilba izan dira, formakuntza hasi genuen Erresuma Batuan, eta ondoren Frantzian eta Alemanian ere desente mugitu gara, Belgikan ere, eta batez ere azken hiru lau hamarkadetan, asko landu dira bestelako basogintza ereduak, eta emaitza oso onak atera dituzte. Gure helburua da, emaitza hoiek, edo eredu hoiek, ondo aztertu, horiek nikesi, eta Euskal Herrira ekartzea bai batuko dudan oreka baten bila aritzeko. Hasi gara pixkanaka hainbat lan euskararatzen, badago pertsona bat Kristin Sánchez izena duena Belgikakoa da, eta prosilba basogintza ereduan referente handienetariko bada, otzailean honak harri genuen eta formakuntza bat eman zuen, berak idatzi du liburu bat prosilba basogintzaren inguruan, eta guk euskararatu egin dugu, garrantzitsua iruditzen zaigulako informazio guztia ba ekartzea, ba guztiok eskuragarri izan ditzagon. Oso labur esan da, eta izugarri simplifikatuz, zein da helburua? Ekosistema oso simplifikatu batetik, hau da, kanpoko espezies osatutako monolaborantza batetik, non guztiak tamaina berdina duten, espezie berdinakoa diren, genetikoki oso gertukoak diren, horrelako ekosistema simplifikatu batetik, eta barkatu, eta arraseko mosketa bidez, edo guztiak batera mosten diren batetik, hortik ekosistema konplexuago batera pasatzea. Nola irudikatu dezakegun ekosistema konplexu hori? Bertako espezieko osatzen dute, adin eta tamaina desberdinetako zuhaitzek, espezie desberdinetako zuhaitzek, eta guztiak eta bat eman edo ez, edo, bueno, kudeak eta bat ematen baldin bada, mosketa horiek oso lokalizatuak dira, eta mosketa bat egiten den bakoitzean, garrantzia berdin hartzen du biodibertsitatearen babesak edo ekoizpenak. Gero azalduko dut hori nola egin daiteken. Alor ekonomikoari garrantzia ematen diogu, askotan jabetza pribatuak kudeatzen ditugulako, eta pertsona desente ari delako aldaketa hori egiten, lehen pinudiak edo beste baso batzuk zituzten, eta orain ba, aldaketa bat egiten ari dira hainbat arrazoigatik. Arrazoi nagusiak dira, lehen aipatu dudan bezala, basogintza eredu horren, azkenengo urteetan, Euskal Herriko eremu baten nagusitu den basogintza eredu horren porrota, bestetik eman dela ere generazio aldaketa bat, beharrak eta sentsibilizazioak ere desberdina dira, esperientzia hortxe daukagu ikusteko egin duguna, ez dituela emaitza ekologiko onak eman, eta guzti hori kontutan hartuta, eta perfila zein den kontutan hartuta, askotan azpimarratzen dugu emaitza ekonomikoan ere. Basogintza eredu honetan mosketak egiten dira 10-15 urtean behin baso horretan, etekinak kopuru txikiagoan ateratzen dira, baina modu jarraitu batean eta seguruago batean. Frantzian adibidez, jabe pribatu gehienek eredu hau hartzen dute, eta jabe publikoak izaten dira askotan arraseko mosketa bidezko basogintza eredu bat praktikan jarri aldutenak. Gaitasuna dutelako inbertsio hori egin, inbertsioa ez da insegurua, ba orain gertatu den bezala pinudi bat gaixotzen denean inbertsio hori galtzen duzulako, eta gainera urte asko itxaron behar direlako, eta orduan generazio batek landaketa egiten du, eta espeziek espaldin bada pinua, baina baldin bada orain ditugun bezala 70-80 urteko espeziak, urrengo generazioak ez, urrengoak jasotzen duetekin hori. Esan bezala, gu estaldura jarretuko basokintza ereduan zentratuta gaude, hau aipatzen dut, ba, iruditzen zaigulako ekonomikoki ere ba, aukera oso aproposa izan daitekela. Basokintza eredu honen gakoa ekosistema ulertzea da. Zenbat eta hobeto ulertu ekosistema horretan ematen diren prozesuak, orduan eta hobeto kudeatuko dugu basogintza edo basoa. Adibide bat jartzearen, apirilean Alemanian izan ginen, eta Alemanian badituzte baso oso oso garatuak modu honetan kudeatzen dituztenak. Eta hain garatuta dituzte, egon ginela baso baten, ez da izan bat hektarea zituen, izango zituen 1000 hektarea, 1000 hektarea horretan, 80 hektareako partzela bat zuten, bere horretan utzita, hau da, eskuartzerik egin gabe, eta neurtzen zuten partzela horretan prozesu ekologikoak nola ematen ziren, eta bestean, kudatutakoan nola ematen ziren. Biodibertsitatea nolakoa zen, kualitatiboki eta kuantitatiboki ustiatu gabeko eremuan, eta nolakoa zen bestean. Horren helburua zen zen, balioren bat hobeagoa bazen ustiatu gabeko eremu horretan, haien helburua zen jakitea eta frogatzea nola replikatu ziteken hori kudeatutako esparruan. Eta honekin sartuko naiz igual lehendabiziko gai korapilatxuan. Iruditzen zaigu, eta iruditzen zait pertsepzioa dela, eta esain beste, eta honek matizasko ditu, baina, eta esain beste frogatutako zerbait, motoserrarik sartzen ez baldin bada baso baten, baso hori biodibertsitatea handikoagoa dela, bestea baina. Zango genuke muturrera bagoaz mundu honetan, oza, munduan, momentu honetan, ez dagoela baso naturalik, ero gizakiaren eraginek ez duen basorik, gizakiak aldatu dugulako klima eta fauna. Klima eta fauna aldatzen baldin badugu, basoak goiti bera aldatzen dira. Hau da, gizakiarik ez balego, eta utziko bagenuen baso bat bere horretan, ez litzateke izango inondik inora gaur egun dena, bere horretan usten dugun horretan. Honekin esan nahi dudana da, eskuartzak egin daitezke, basoaren egoera hobetzeko, ez du esan nahi honek, eskuartze bat egiten bada basoaren egoera hobea izango denik, baina gaur gaurkoz badaukagu gaitasuna, biodibertsitate balio eta parametro guzti horiek neurtzeko. Eta modu objektibo batean esateko, bueno, hemen emaitza hobeak lortu ditugu, hemen baino. Askotan pertsepzio batetik egiten dugu, hitz egiten dugu, estetika batetik, baina uste dut joan barko ginatekela hori baino haratago. Eta hor oso bat egiten dut, lehen Arturok aipatu duen basoa eta landaketa dikotomia horren austuraren alde. Iruditzen zait dikotomiak orokorrean edo bi kontzeptuen arteko talka horiek ez direla berazgarriak gaian sakontzeko eta basoak eta landaketak bi kontzeptu horiek ez dutela ondo bereizten benetan esan nahi duguna. Hau da, basoak izan daitezke oso simplifikatuak eta funtzioak betetzen ez dituztenak, hau da, eukaliptadi batek ez du inungo zerbitzurik ematen, zu egurraz, papelerako egurraz gain. Eta basoak izan daitezke hori baina askoz konplexuagoak eta eman ditzakete ekosistema zerbitzu pila bat eta bete ditzakete funtzio pila bat. Tartean badago ba, gradiante oso oso handi bat. Bueno, hau liburutik atera dut, Kristinen liburutik, eta adierazten du ze arrazoi egon aldiren basoan zuhaitzak mozteko, baina iruditzen zaite gehiegi sakondu beharko nukela honetan adierazteko. Baina labur esan da, basogintza eredu honek lortzen duena da, helburua da baso egonkor bat sortzea, baso heldu bat sortzea, hainbat urtean behin mosketak egitea, oso zuhaitz gutxi mozten dira, balio ekonomiko handia dutelako, eta hau garrantzitsua da. Zuhaitz batzek, moztuko den zuhaitz batek balio ekonomiko handia baldin badu, langileen baldintzak asko betzen dira, basoko lanak aldatzen direlako, errentagarritasuna asko handitzen da, horrek ahalbidetzen digu mosketa txikiagoak egiten, inpaktu baxukoagoak, eta gainera, basogintza oso errentagarri bat denez, askoz gehiago zaintzen da ingurua. Gaur egungo basogintza eredua ez da bat ere errentagarria, oso larri dabil ekonomikoki, langileak asko estutzen dira, lana gaizki egiten dira, pistak ez dira ondo zaintzen, eta abar, eta abar. Eta guzti horiek, nahi ala ez, badu eragin bat. Guzti hau, eta guzti honetan asko sakondu daiteke, eta gero nahi baduzu sartuko gara kontzeptu sakonagoetan, baina guk nola ginkaritzen dugu, dozer nola egiten dugu lan. Lehenik eta behin. Arraseko mosketa bat egin bada, batzuetan landaketak egiten ditugu, eta beste batzuetan ez. Hau da, berezko basoa datorren lekuan, indarrauntiz baldin bat, horrez dugu landaketarik egiten, eta bestela bai. Eta mele lehenko provokazioa. Landaketak egiten ditugu beti ilaraka. Hasieran ez. Hasieran egiten genituen, ausaz, leku batzuetan, egin ditugu, izan ditugu esperientziak ere hasiak botaz, gauza ezberdinak eginez, berdinera itzuliko naiz. Eta lehen Arturok ere aipatu du, landatu edo hasia bota. Emaitza kategorikoak ematen dituena iruditzen zait askotan ez dagoela zuzen. Hau da, dana izan daiteke baldin eta zergatik egiten ditugu landaketak ilaraka. Bueno, landaketak ilaraka Euskal Herrian historikoki askotan egin izan dira. Adibidez, Gorbeako Aristietara joaten baldin bagara, asko landaketan ilaratan egindako landaketak dira, pasatzen dena da, basoak berrogeta marrute dituenen ja oso zaila dela, hori antzemateaz baldin baituzu beste referentzia batzuk. Hau Bizkaian egindako landaketa bada, leku honetan, berez etorritako zuait asko zeuden, orduan, ilarak egiten ditugu, ilar arteko eremu hori ez da ukitzen, ero ez da desbrosatzen, honen bidez lortzen duguna da, orkatzen kalteak asko gutxitzea, orkatzai asko kostatzen zailako, edo gehiago kostatzen zailako batetik bestera pasatzea, lan baldintzak izugarri hobetzen dira desbroseak egiterakotan, desbroseak egiten ditugulako goitik bera fila hori desbrosatuz, desbroseak egiterakotan askoz landare gutxiago kaltetzen dugu, zelen gure kasuan ausaz egiten genituenean batera eta bestera ibili behar ginen, hemen pixka bat desbrosatu, han beste bat, azkenean bidea desbrosatu behar duzu, lan baldintza horiek duinak izan dituzen, bestela guztia egiten zela, estropozu egiten duzu, eta asko kaltetzen genuen berezko landareria. Zer zabar nuen, hortaz aparte. Eta gero lanak asko zeren merkeagoa dira. Guk lanak egiten ditugu asko pribatu entzat, ordaindu egiten dituzte lanak, eta hektareako 500 euro, edo 700 izan, asko baldintzatzen du. Kontutan izan, etorkizunean basoa osatuko duten zuhaitzak, ba igual zuhaitz bat izango da hau, eta beste bat izango da hemen dagoen bat, eta beste bat izango da hor, hau da, ilaratan landatzeak ez du esan nahi basoa ilaratan egongo denik, hemendik 50 urte inondik inora. Eta kontzeptu bat ez duan oso ondo ulertzen, zergatik ulertzen dugun horrela, azalduko dut geroago agian, Oso modu simplifikatu baten azalduta, ilara hauek egiten baldin baditugu, eta 10 urtera mosten baldin baditugu batzuk, eta mosketak modu konkretu baten eginda, askuntzak, desberdin du egiten dira batenak eta bestearenak, eta gainera, bertako zuhaitzak hasten dira puntu desberdinetan, eta 25 urtera berriro mosten ditugu batzuk, oso zaila da, ilarak ikustea horrelako baso baten. Eta berriro noa, hasierakora. Aldagai serioak behar ditugu horrelako baieztapenak egiteko. Hau da, pertsepzio bizual bat ez da nahikoa nire ustez justifikazio ekologiko bat egiteko. Ekologiaz ari baldin bagara eta estetikaz ari baldin bagara, estetikaz ari gara. Hori iruditzen zait, desberdina dela. Baldin bago demostratzerik ekologikoki desberdina dela edo gutxiago balio duela, hor hartuko genituzke neurriak. Gero aipatzekoa ere, claro, bertako askotan landatzen ditugu 600 hektareako, baina hortik 25 urtera egon daitezke 1500. Hau da, berez etorritako zuhaitzak osatzen dute zuhaitz hori, baso hori ere. Basogintza eredu honetan beraz landaketak oso gutxitan egiten dira. Guk egiten ditugu, ba eman delako krisi hau, moztu direlako 1000 hektarea oso urte gutxitan, eta eremu batzutan, ba igual birsortzea estelako nahiko handia. Baina bestela normalean, zuhaitz bat botatzen denean, zuhaitz horrek zulo bat sortzen du, eta zulo horretan, ba berez etortzen da landareria. Hemen ezkerren badugu aritza birsortuta, eta eskuinean pagoa. atzera bueltatuta landaketara, guk oso espezie gutxi sartzen ditugu, eta ez dugu ia inoiz egiten landaketa bat 6-7-8 espezierekin. Eta hemen ere, badugu arrazonamentu bat, ia iritzi bada, eta esan nahi dute, gauza asko urtera aldatzen ditugu. Gure planteamentua goaz pixkanaka hobetzen, eta hemen ere uste dut, ez garela iritsi oraindik puntu onenera. Badago arrisku bat landaketetan, eta da, basoetako genetika ahultzea. Eta horrek ematen digu beldur handia. Adibidez, orain arteko dikotomia horretan egiten zirenean, landaketak erokoizpenerako, ero babeserako, mintegi oso gutxi egonda bertako espeziak sortzen zituenak, eta askotan guztiek hartzen zituzten hasiak leku berdinetik. Ba, eskurra mungiatik, edo murgiatik, edo garraldatik. Eta hori kriston arriskua. Hau da, sartzen baldin bagara, Euskal Herriko eremu handi batean, leku berdinean hartutako eskurrak sartzen, bakalte gehiago ingo diegu agian, eta opertzepzioa da. Naturari on baino. Ero txalizarrak azten baldin bagara, leku baten azutako txalizarrak leku guztietan sartzen, ba igual kalte handiago egingo digu. Zergatik izaten dut, baditugu espezie adibidez aritzak, ero kuberkusak baditugu espezie pila bat, haien artean ibirriatzeko joera handia daukate, eta baiara bakoitzeko aritz bat, desberdina da ondoko baiarako aritzekin konparatzen baldin badugu genetikoki. Eta honek sortzen du, adibidez, lizarrak orain gaixotasun oso larri badauka, txalara fraxina izenekoa, eta zidera lehortzen lizarrak. Zer gertatzen da, ikusi da leku batzuetan, batzuk irauten dutela. Genetika konkretu batzuk irauten dutela. Zein izango litzateke basogintza eredu intentsiboaren estrategia? Horiek hartzea, hasiak horiei hartzea, eta guztian horiek landatzea. Hori akatxo zondi balitzateke, sartuko zenitu eske, hartuko zenuke genetika murriztu bat, landatuko zenuke guztian, eta simplifikatuko zenuke genetika hori, eta beste arazo bat baldin badator, masa hori iztagai izango, arazo hori erantzuteko. Bizirik geratzen diren lizarrak, genetika oso desberdina dute, bata beste arekiko, eta garrantzitsua da, aberastasun genetiko hori zaintzea. Batez ere, aritzkan duduna eta aritzkan du gabea landatzen ditu. Udazkenero, esfortzua egiten dugu, paso ezberdinetara joan eta eskurrak biltzeko. Orduan, gaur egin baldin badugu, aramaion landaketa bat, ba, dauzkagun eskurrak dira lehintz gatzagakoak. Eta egin baldin badugu elgean, ba, hartzen dugu osaetako eskurrak. Eta iruditzen zait hor gako oso garrantzitsua dagoela. Ezin dugu hori espezie guztiekin egin, orduan ez dugu txalizarrik landatzen, ez dugu ostasunik landatzen, eta gainera guk sortzen duguna ez da etorkizuneko basoa. Guk sortzen duguna da estaldura bat. Eta sortzen dugun baso horrek irango ditu 1000 urte. Eta landatzuko ditugun zuhaitzak, batzuk irango dute 5 urte, besteak 10, besteak 50, baina sortzen dugu ambiente forestal esaten zaio gazteleraz, eta horrek sortzen du ekosistema bat zeinak erakartzen dituen hasiak eta erakartzen dituen espeziak. Nola, lehen aipatu duzu adibidez eskurra. Eskurra eskin osoak banatzen du batez ere. Beste espezie batzuk ere bai. Basoa landatzen duzu eta sorbusak, dira txalizarrak, ostazuriak, beti datoz. Beti. 5 urte, 10 urte, 20 urte, tardatu dezake. Baina datoz modu naturalago batean eta sakabanaketa osasuntxuago bat egiten ekologikoki. Horregatik esaten dugu, egiten dugu, iaratan landaketa, eta landatzen dugu espezie bat, eta landatzen dugu espezie bi. Ekologikoki larriagoa da, bai ez tapen bat baldin badago, non daude frogak, esan nahi dut. Gure helburua da, biodibertsitate oso handiko basoak sortzea, eta honen aldeko apostu bat egiten ari gara. Eta uste dugu honetan, sakontzen ari garen pertsonen artean, izan behar garela zorrotzagoak zientifikoki, eta sakondu gehiago, eta garaia da horretarako sakondu gehiago aldagai indartsuetan iruditzen zait. Hau aipatzen dut gaur izan daitekelako honetaz hitz egiteko eta ikasteko baforo apropos bat. Urrengo urteetan, baso honek ditu 15 urte aramaion dago. Hainbat lan egiten ditugu adibidez. kimaketak, kimatzen ditugu oin konkretu batzuk, ekoizpenera bideratuko ditugu oinak. Ekintza bakoitzean, arreta handia jartzen diogu, ba, espezie berezi bat aurkitzen baldin badugu, edo genetika berezi bat eta antzemateko gai baldin bagara, edo kabiak aurkitzen baldin baditugu, guzti horiek hartzen dute ekoizpenerako zuhaitzak duen zentraltasun berdina. Hau da, kabi bat ikusten baldin badugu, apuntatzen da, posizionatzen da GPS bitartez, bueno, uso baten kabia baldin bada ez, baina respetatzen da, baina orduan, da baso gintza eredu bat askoz ere holistikoagoa, nola baita esateko. Hau da, 30 urteko aristi bat, bakanketak ez ditugu guk egin, eta zergatik ez ditugu guk egin. Guk kudatutako baso baten, egongo litzatekeelako estruktura bat askoz anitzagoa. Hemen ikusten dugu guztia dila tamaina berdinekoak eta eite oso antzerakokoak, eta ez dago basabeko aberastasun hori. Hau da, mosketa bat egin duguna duela bi urte, 70 urteko aritzak dira, eta behin basoa sortuta egiten dugun lan bakarra bakanketak egitea da. Hau da, 10-15 urtean behin sartzen gara baso horretan eta bakanketak egiten ditugu. Kontzeptu hau barneratzea edo ados egotea kontzeptu honekin askotan ez da erraza, nik esaten nuen, nik ondala 15 urte ikusiko banu norbait horrelako aritzu bat mozten, ba, seguro kerrena nik izango nintzela. Baina gaur egun ni ari naiz horrelako aritzak mozten. Horrelako aritzu bat moztu daitekelako aritzu hori aprobetxatuz eta baso horren egitura hobetuz. 70 urteko aristi bada. Aristi nahiko pobretu bat guztiek dutelako oso tamaina antzekoa, espezialistasuna ez da oso handia, aritzen kalitatea Europa kontutan hartuta onenetarikoa da, Euskal Herrian badugulako klima oso oso on bat eta genetika oso oso onak, eta ba, genuen erronka bat, badelako erronka, hainbat erronka zeuden, baina okilen komunitateak indarra handia du horretan, eta okil ertainari habitat berriak sortzea ere bazen helburua, horretarako diametro desberdintasunak behar dira, lehen aipatu da pagadietan ere, bere zitorritako baso bat izan daiteke oso oso antzua, bere horretan. Eta antzutasun hori, aberastasuna behar du, antzutasun hori horri buelta amateko, eta aberastasun hori torri daiteke esku hartzen bitartez, edo esku hartze gabe. Guk eskuartzak egiten ditugu, esan beharra dut, kudatzen ditugun baso guztietan ez dugula zura ekoizten. Batzuetan bai, beste batzuetan ez. Maldak baimentzen baldin badu, lekuak baimentzen baldin badu, eta jabeak nahi baldin badu. Baso gintza eredua aplikatuz, zeharka sortzen dira milaka hektarea ukitzen ez direnak. Ukitzen ez direnak motoserra bidez. Bai egiten dugu batzutan, baso batean ikusten baldin badugu, basoaren egitura estela ona edo betu daitekela, ba igual joaten gara motoserrarekin, bakanketa bat egin eta guztia lurrean izten da, egurria sortzen da eta baso horren egitura hobetzen da. Hori zer gertatzen da adibidez, artadietan. Kantabriar isurialdeko artadiak oso modu intentsiboan ustiatu dira, berez etorri dira, naturalizatu egin dira, baina egoera oso zaurgarrian daude haietako asko. Biodibertsitate maila baxuan eta abar. Ekintza batzukin hobetu daiteke, baina ekintza egiteak bere horretan ez du ziurtatzen hobetuko denik. Erastunketak edo beste hainbat gauzak egiteak garrantzia oso handi hartzen du basogintza eredu honetan, eta aipatu dudan bezala, ba, Frantzian ere urte asko dara matzate honetan, eta ekintzak egin ostean, egiten dira azterketak, ikusteko basoaren egitura nola betu den, ekologia nola betu den, eta hobetu ez baldin bada, ba, neurriak hartzen dira kasu horretarako. Hemen ez du sakonduko, baina gakoa da, bakanketak nola egiten diren, bakanketak egiteko modua erabat ezberdina da, gaur egun egiten ditugu egin edo orain arte egin diren bakanketak beste modu batera egin izan direlako. Hemen daukagu adibidez pagadi bat, ba gero horretan ez dut esango eukaliptadi badenik, baina bada ekosistema bat ez duena ia inongo aberastasunik. Berez etorriketako pagadi bada, landaketa bada, ez, bertako basoa da, bai, berezko basoa da, bai, ekologiko kiona da, ez, hor aurreko dikotomia horren austura. Guztia daukate tamaina berdina, ez dago beste espezierik, lehorteak datozenean horrelako basoak oso zaurgarria dira, ez dutelako adabururik, oso estu daude bata bestearekiko, horrek sortzen du lehorte handietan kalte handiak izatea, gaixotasunak ere baldin badatoz ere baso zaurgarriagoak dira, biodibertsitate aldetik ez dute horrenbesteko baliorik, eta hemen bakanketa egin dugu, hemen pago hau libratu dugu izaterako, eta pago bat 100 urterekin izan daiteke horrelakoa, da izan daiteke horrelakoa. Edo asko handiagoa. Eta kudeaketarekin lortu dezakegu guzti hori moldatzea. Hau da, nolabaiteko aldarria da esateko, ez dugu ikusi nahi gizakia ekosistemaz kanpoko elementu bat gisa uste dugulako 21. mendean, eta batez Euskal Herrian, privilegiotik besterik ezin dugunla egin hori, hau da, hori egin dezakegu eta guztia beste leku batetik hartu, eta alata guztiz ere ez ditugu ekosistema naturalak sortuko, iruditzen zaigu eskuartzeak egin behar ditugula, baina beste ikuspegi batetik. Hau da, ez zura ekoizteko behar rutxetik, baizik eta ekosistema zerbitzu guztiak ekoizteko ikuspegi batetik. Hau da, baso bat pixka bat garatuagoa, eta ikusten dugu ba nola ja tamaina ezberdinetako basoak sortzen, zuhaitzak sortzen diren, nitxo edo leku desberdina sortzen diren, espezie anistasuna ugaritzen den ere, eta pixkanaka basoak hartuko luke baso heldu horien itxura bat. Daude Europako hainbat herrialdetan hirigunetatik oso gertu kudatzen diren basoak ere, Araban ere baditugu, eta badira baso batzuk, egunerokotasunean jenteak baliatzen dituztela pretsikoak hartzeko, kirola egiteko, aisialdiko beste jarduera batzuk egiteko, eta esan beharrik ez da, lehen Arturo gaipatu du, karbono finkapenean hobekuntza oso handiak ematen dira, uraren zikloan hobekuntza izugarriak ematen dira, biodibertsitatean ere bai, honekin ez dugu esan nahi, eta lehen aipatu dut, eta bazpada esango dut, ez dutenik egon behar, motoserrarik ez dute esango esku hartzeri gabeko, ze hori iruditzen zait utopikoa dela, baina motoserrari gabeko basorik egon behar estenik, bai. Baina modu honetan ere lortu daitezkela helburu oso aproposak, ere bai. Hau da azkenengo bidaiko baso bat, baina bueno, Arabare izan zitekeen, Euskal Herri mailan egia da Arabatan Nafarroa direla agian baso garatuenak edo dituztenak eta bueno, ba lur oso aproposa dituztenak eta bueno, itxura hau dauka ustiatzen den baso batek. Badira baso batzuk atzo egin genuen bizita gidatu bat kudeatu dugun baso batera. Aurrekoan ere joan nintzen 30 pertsonekin eta mosketa bat egin berri dugu duela bi urte. 30 pertsona buelta bat eman genuen basotik, irten ginen basotik, eta galdetu nien konturatu zaret, eta zantziaten zer, pues mosketa bat egin berri dela. Eta inork ez zuen antzeman mosketa bat egin berri zela. Hori da helburua. Mosketa bat egiten denean, inork ez antzematea, mosketa hori egin dela. Eta, aipatu dut, hau ere Alemaniako, akarri ditut Alemaniakoak, ba, aurten egon garelako, eta probat iruditzen zaidalako, aproposa dela, baina hemen ere baditugu horrelako basoak, eh? Mosketa bat egiten denean, adibidez, zuhaitzen adaburua eta enborraren zati bat basoan uzten da, egurria sortzeko, tamaino desberdinetako egurriak sortzeko, eta abar. Hau da, basogintza eredu honek, eredu hau garatu daiteke, nahi beste edo albeste. Eta, hau gazteleraz dago, baina badago pertsona bat, Froilán Sevilla izena duena, Burgosen daramatza urte pila bat, basogintza eredu honen bitartez, basoak kudeatzen da, basogintza eredu hau, babesten, milak hektareak kudeatzen ditu berak, hau bada baso bat, Frantziakoa, eta berak esaten du, las diferencias de clima especie pendientes son disculpas. La principal causa de que en el noroeste ibérico no tengamos los espectaculares bosques centroeuropeos es la tradición selvícola y no tanto el medio geoclimático. Hau da, beste modu batera esan da, potentzial oso handiko basoak ditugu hemen, klima oso oso nadaukagu, Gipuzkoan zer esanik ez, baina azkenengo urteetan egin den basogintza intentsiboak ekarri ditu nolabait gure ekosistema guztiak lehenera. Eta lehen aipatu ez duan gauza bat, aipatuko dut, da desbroseena, edo sasiarena. Esatea sasia ona dela, edo sasia txarra dela, bere horretan iruditzen zait, prozesu ekologikoak ez ulertzea dela. Igual ausartegia da horrela esatea. Baina dikotomia bat sortzea, sasiak bere funtzioa du eta bere arriskua ditu. Gaur gaurkoz Euskal Herrian ero eremu honetan daukagu historikoki inoiz egon den sasiko pururik handiena. Seguru, lehen eratu ditugulako baso pila bat, arrasiko mosketa bidez moztu ditugu, baso asko gaixotu egin dira, eta sasia etorri da. Sasia da, basoan, basoaren sorreraren hasierako fasean datorren landare bat, babes bat sortzen duena, zuhaitzak jaio alizateko. Besteak beste, ez hori bakarrik, baizik eta prozesu horretan edo puntu horretan bilatzen du sasiak bizitzeko lekua. Basoak, zuhaitzek basoa estaltzen dutenean, sasia desagertu egiten da. Gaur egun dagoen sasiko purua desoreka baten ondorio dela esango nukenik, ez da naturala, inondik inora, beraz, hartzea espazio bat, eta esatea, bertan emango den prozesua, nik egin dezakedana baino, hobea da, ez du alako eskuartzerik egin, iruditzen zait ez dela proposa. Zebere horretan horrez dago naturaltasunik. Fauna aldatu dugu, lehen aipatu duan bezala, klima aldatu dugu, guzti hori guk egin dugu, lurra guk kendu dugu, zergatik izango da naturalagoa ekintzarik ez egitea hor. Landaketa bat egiten dugunean, ikusi behar da, terrenoa, eta guk horren arabera aholkatzen dugu desbrozatu edo ez. Eta bat egzen dut, izken nik entzun dut desbrozatzea txarra dela, eta nik entzun dut desbrozatzea hona, iruditzen zait ez duela zentzuri baizik, eta guazen ikustera hau, eta zuk baldin bauzu lur bat adibidez, garorik ez dagoena, eta otea hasi dena, ba otea hasiko da, landatu duzuna baino polikixeago, baina esango dizu lurra txarra dela, landatu duzun horrek ere sufrituko du, landatuko duzun hori izan behar da zue txiki bat eta sustrai gutxi dituena, behar duelako oreka pixkanaka bilatu, sasia baldin baduzu eta garoa baldin baduzu, garoak hildezake aritz bat bi astetan, edo hiru astetan. Orduan, garo asko datorren lekuetan, eta hau esaten dut, akats guzti hauek egin ditugulako, eta beste mila egingo ditugu, eh? Hasieran landaketa batzuk ez genituen desbrozatu, eta faltak badaude guk ordaintzen ditugu falta horiek. Eta zer gertatu zen? Garoa irtatzen baldin bada, garoa landararen gainetik jartzen da, eta bi astetan guztiak heltzen ditu. Guztiak esan nahi dut, landatzen dituzu 4.000 zuaitz, eta ba igual 3.500 hiltzen zaizkizu, garo azpian gelditzen badira. Garoa baldin badago, desbrozea egiten dugu ekainean. Ba, oraindik ez delako gainera iritsi, eta gero berriro hasiko da, baina ez dio denporarik emango gainera iristeko. Sasi asko dagoen lekuetan, esan nahi du lurrona daukazula, baina hasierako urtetan ez balduzu desbrozatzen, sasiak landarea jan dezakela. Ez nahi sartuko kasuistika bakoitzean, baina konplexua da. Orduan, desbrozatu behar da, ba nik desbrozatuko nuke kasu batzuetan eta beste batzutan ez. Hori izan digute analisi kimikoak egiteko lurrarenak eta ez dugu egiten arrazoi desberdinegatik. Batetik, ateratzen den landarea asko esaten digulako, orokorrean lurren ezaugarriak nahiko antzekoak dira, harria ikusten baldin bada, harriak esaten dizu zer dagoen, batuparria baldin badago adibidez, edo lurra oso bustintxoa baldin bada, barazoak izango dituzu, ba errotzeko, edo ura asko pilatuko delako, eta igual istildu egingo delako, ero aretsua baldin bada, baina hori gehiago esaten dizu begiak, eta azterketa, lurraren azterketak orain eskatu digute bat, eta karo, basoaren leku bakoitzan, emaitza ezberdinak emango dizkizu. Baina, bueno, pixka bat, helarazi nahi nuena da gure apostua dela ekosistema erresilienteak sortzea, bertako espeziak landatzen ditugu bakarrik, bertako espeziak direlako ondoen egokitzen direnak, saiatzen gara ahalik eta gutxien landatzen, alata guztiz ez ere asko landatzen dugu, urtean, pues aurten landatuko ditugu 80 hektarea, baina kudeatzen ditugu 3.000, 4.000, eta landaketak egiterakotan, 1000 buelta ematen dizkigu gauzai, eta bakigu gauza batzuk ondo egingo ditugula, eta beste batzuk ez. Ez, ba, hasierako desbrozeena, edo babesleak ez jartzearena, babesleak jartzen dizkigu guztiei, hasian ez genien jartzen guztiei, eta sasi asko datorren lekuan adibidez, ba, babesle gabe ateratzea zuaitz bat, ez da inarraza. Orduan, iruditzen zait, eskenatoki guztia, nahiko barria dela guztiontzat, pixkanaka ikasten joango garela, argi izan behar da landaketa bat egin behar denean ze helburu ditugun. Eta ez naiz ari produkzioa zero kontserbazioa, ze. Batzuk zati dugute, ni bakarrik nahi dute kontserbatuta, ni bakarrik ikostu, landaketa berdin egiten dugu. Baina apur bat, ez dakit, frutarbolak nahi ditugun, ez dugun nahi, animaliarik sartuko dugun azpian, edo ez dugun sartuko, guk lan asko egingo dugun edo ez, baso horretan, horren arabera hartze ditugu erabakiak.
Gelditu makinak, naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Tira, eta agendaren zatiari heldu baino lehen, badugu beste kontu bat ere, ze izan ere gaur bertako notizia da, edo atera, gaur atera dena da, HT-ren mafia salatzeko kanpaina abiatu duela HT geldituk, eta horretarako spot bat ere sortu dutela. Manifa izan zen, eta mendi ibilaldia ere aurrekoan izan zen. Horrengoan, HT-ren mafia salatzeko kontua izan da, eta horretarako esan bezala, spot bat zabaldu dutenez, horixe bera entzungo dugu.
Eskutuko sistema batek erabakiak manipulatu eta isiltasunak erosten ditu. Modernitateaz hitz egiten diguten bitartean, menpekotasunera ikitzen ari dira. Ez dago etorkizunik, era hiltzen ari diren lurraren gainean.
HT-aren mafia salatzeko kanpaina, HT geldituk abiatutakoa, eta hemen ere horren berri eman dugu, ze tarteka ematen dugu beraien ibilbidean eta ekintzen berri, ba, kanpainaren berri ere, zerratik ez eman, eta hori esan da, eta aste honetan agendatik zerbait aletzen hasita zer aletuko dugun, ba, lehenik eta behin, gaurko kontu bat, arratsaleko 6:30etan hasia delako, Bergarako Irizar jauregian, diagnostikotik mendiaren erabilera anitzera, izeneko hitzaldia. Mari Joimaz agronomia ingeniariarekin eta Claudia Maldonado mendi ingeniariarekin izan dugu dute, edo ari dira izaten, solasaldia Kukubasok antolatuta. Esan bezala, Bergarako Irizar jauregian. Besterik ere bai, hilaren 27-rako Euskal Ekologismoaren sorrera historia bat liburuaren aurkezpena izango delako. Lehen ere eman dugu honen berri, bira bat egiten ari delako aurkezpena herri desberdinetan egin alizateko, eta oraingo honetan Gernikaren txanda da, Astran, arratsaldeko 7:00etan. Sukar hori eta jauzieko soziala dabiltza bira honen antolatzaile lanetan, esan bezala, liburu aurkezpenean dabiltzalako Euskal Ekologismoaren sorrera historia bat. Gernikako Astran, hilaren 27-an, arratsaldeko 7:00etan. Eta astebururako berriz, jardunaldi batzuk, basoak eta biodibertsitateari buruzko lehenengo jardunaldiak hain zuzen ere Azpeitian izango dira, eta larun batean goizean goizasiko dira, goizeko 9:00 eta 4:00 arratsaldera arte luzatuko dute egitaragua, eta bertan zenbait hitzaldi, izatez hitzaldi morloxka, eta mai inguru izango dira. Igandean berriz, ibilbide interpretatiboa antolatu dute Altxura Txerreka parajeratik barrena. Esan bezala, basoak eta biodibertsitateari buruzko lehenengo jardunaldiak Azpeitian asteburuan. Bueno, ba, horiek agendatik ateratzekoa genituenak, eta etzaigu besterik geratzen, saioa itxi eta gurrasatea baino, esan bezala, hau amabi garrina izan da, dozena osatuta, eta dozenak itxarotea tokatzen zaigu. Ongi izan entzule, besarkada bat, eta gaur zortzira arte.
Bizi zanak.